Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, dobar dan u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presek. Moje ime je Mirjana Boba Stojedinović. Današnja emisija obuhvatit će umetničke radove umetnica i umetnika koji se na različite načine dotiču večne teme Eros i Thanatos. Gostovaće Nenad Džoni Racković i Boris Burić, sa kojima ću razgovarati o njihovoj aktuelnoj izložbi Srpski selfi 2020. u Galeriji Doma omladine Beograda. Mlada istoričarka umetnosti i kustoskinja Kristina Sedlarević će u okviru rubrike Kritičar, ona će se osvrnuti na izložbu Let Milice Miler-Istić, također aktualna izložba u umetničkom prostoru U10, a emisiju počinjemo gostovanjem umetnice Ivane Ivković, koja je sa mnom u studiju. Dobrodošla.
Hvala, hvala što si me pozvala.
Tvoje današnje gostovanje posvećeno je osmočasovnom performansu pod nazivom U njega verujemo, koji će biti održan u petak, dakle ovaj petak, 31. januara u Bitev teatru. Početak je u 19 časova, da ne zaboravimo odmah da najavimo. Dakle, jako mi je zanimljivo u stvari da kada sam sasvim nezavisno pozvala tebe i tandem Racković-Burić, nisam ni naslućivala vezu između vaših radova i jedna od brojnih mogućih veza jeste neočekivano, ali Ceca Ražnjatović, ili kako smo je znali pre njene udaje, kao Svetlana Veličković. Odnosno, u tvom slučaju u pitanju je muzika, a na izložbi Srpski selfi u pitanju je grob njenog supruga pokojnog Željka Ražnjatovića Arkana. Kako se dogodilo da si ti uzela kao referencu jednu od Cecinih pesama?
Ovako, prvo, zanimljiva je veza, zato što direktno upućuje na vezu performansa i crteža. Da ponovim, da, u petak će biti taj performans od 19 časova, koji je zapravo posljednji deo trilogije, tri performansa, od kojih je prvi bio na Oktobarskom salonu, drugi u Ekster galeriji u Beogradu i koji je vezan za moje bavljenje folk tekstovima, koje ću naravno objasniti, i sad ovaj treći kao finalni deo trilogije. U pitanju je jedna vrlo interesantna veza, zato što je kod mene u radu tekst uvek igra neku značajnu ulogu, ne samo nekad i vizualnu, kao nacrtani deo crteža ili segment, vizualni segment crteža, ali najpre i ključno filozofsku, značinsku poruku koju ja negde kao naziv, naslov ili generalno neku vrstu stava iznesem i podržim kroz rad. Razmišljajući i baveći se tekstom, naišla sam na to da mi je zapravo potentnost značenja u tim folk, izvesnim folk kompozicijama i njihovim tekstovima užasno važna, jer negde pokazuje mentalni sklop, kod, određeni emocionalni kod jednog, odnosno našeg mentaliteta, i zapravo dosta pokazuje tu neku sklonost ka fatalizaciji emocija. A ono što ja pokušavam direktnim prevodom, koji je najčešće vrlo grub, što bi mi nazvali Google Translate prevod, da negde oduzmem neko finiji metod prevođenja i doslovno ih prevedem, da vidim šta se dešava sa jezikom, odnosno sa porukom, sa emocijom koja izbija kroz rečeno, jednim doslovnim prevođenjem koje opet pa nudi neku totalno drugu varijantu tumačenja.
Prevođenje zapravo, na engleski?
Dakle, na engleski jezik, da. Engleski jezik je uvek taj koji koristim. On za mene, kada ga koristim u svojim radovima, daje jednu vrstu otklona od emocije i od neke moguće patetike, znači nosi tu sa sobom opštost, jer engleski jeste neko opšte mesto, jezik koji svi koriste, i negde je meni zgodan da napravim to, da ponovim još jednom taj neki otklon, distancu u odnosu na emociju, a u slučaju ovog bukvalnog prevođenja otvara to jedno neko novo tumačenje, kao kad bi sada možda i Nick Cave preveli na srpski, to bi zvučalo možda kao neka totalno druga varijanta Melosa. Znači svaki jezik nosi jedan emocionalni kod i to je ono čime se ja bavim. Što se tiče pomenute pevačice, to je ta čuvena priča iz 2012. Ostao je taj naziv Since I Met You I Have No Peace i mnogi ga ponavljaju. Ono što je meni interesantno kada dođem s nekim nazivom koji udenem posle u razne radove, bilo da su to, ovo je ključno bilo serija crteža i tepih, persijski jedan tepih sa utkanim tim nazivom. I za mene je to bilo, ja sam se probudila jedno jutro, ali doslovno sa rečenicom u glavi na engleskom, Tom, Since I Met You I Have No Peace, i otišla sam opet na internet da proverim šta se to dešava, dakle meni to u glavi, i u isto vrijeme vidim da je reč o bukvalnom prevodu pesme Ja čini mi se lepotano cece od Kate Sretoh Ja nema mira, ali i Biblije, knjiga po Jovu, koja kazuje naravno na, znamo na koju vrstu mira i nemira referiš, i onda sam pomislila ako su se preklopili i Biblija i ceca, to je nešto što je definitivno potentno da, da uđe u jedan umetnički rad i u jedno razmatranje. Mislim, umetnički rad u tom smislu ja ne promišljam unapred šta će biti, ali zapravo da, to je rečenica koja i na engleskom i na srpskom nudi jednu vrstu suočavanja sa određenom situacijom. Znači, od kad sam te srela nema mira, Since I Met You I Have No Peace je malo ipak nešto što može da referiše, znači ova dimenzija na srpskom više govori o ličnom odnosu, o ljubavnom, dok na engleskom mnogi su čak kritičari i ljudi koji su se posle bavili tim radom na ovaj ili onaj način, to definisali kao jednu čak neku političku dimenziju nekog međunarodnog sukoba, pošto je u pitanju persijski tepih na kom je utkan crtež američkog orla sa sve cecinim tekstom prevedenim na engleski, tako da to jeste zapravo, mislim, suština svakog, rekla bih, umetničkog rada, da u sebi sažima različita moguća tumačenja i pristupe, i da ono što stalno ponavljamo iz ličnog jednog konteksta odlazi u jedan koji je malo opšti, širi, i u ovom slučaju da, taj Since I Met You I Have No Peace je dobio svoj život. Najpre je meni drago kad kažem da publika to posle ponavlja, jer to ulazi i otvara jedno pitanje kad to, da li mi imamo mir, kad ga gubimo, zašto ga gubimo i sva ta druga pitanja.
Zanimljivo je da, recimo, aktualna izložba koja se nalazi u trenutno u galeriji Oikster, ona predstavlja seriju crteža i zapravo kolaža koji obuhvataju i crteže i fotografije, cepane materijale, novinske delove i tako dalje. Ta serija radova, velika serija radova, ona obuhvata jedan osvrt na tvoje lično sumiranje pre svega, kako si ti rekla, posljednjih 10 godina, ali zapravo povodom tvoje 40. godišnjice života na zemlji, planeti. To je jedan, uslovno rečeno, ili nije uslovno rečeno, ženski senzibilitet. Dakle, preispitivanja najfinijih osjećanja, najfinijih stanja u kome se jedna žena nalazi ili kroz koje prolazi. A performans koji je pred nama, koji, kao što si rekla, jeste deo trilogije, čije smo prva dva dela već videli, jedan čak i na Oktobarskom salonu, oni predstavljaju muškarce, pre svega obnažene potpuno ili ne, gotovo potpuno obnažene muškarce, i to je jedna, ja bih rekla, vertikala, jedan muški princip, istina viđen očima žene. Kako ti uspostavljaš u stvari ta dva odnosa, ta dva, obično se to vidi kao polariteti, da li su za tebe to polariteti?
Pa, zapravo i ne toliko. Ja, možda se moja ženska perspektiva, a i priroda, zapravo ogleda u tom bavljenju muškim telom i muškarcem i nečim što je u odnosu na mene drugost, nešto drugačije u nekom osnovnom i psihološkom i svakom drugom smislu. Slažem se da ima razlike između horizontale i vertikale u radovima, i ovaj konkretno rad koji će biti u petak jeste bavi se dosta pitanjem vertikale.
U doslovnom smislu,
jer se bavi idejom verovanja, ona nas nekako vuče ka visinama. Što se tiče pitanja, prvog dela pitanja koje je vezano za izložbu Maternji jezik ili Mother Tongue, koja se nalazi trenutno u Oikster galeriji, da, to je bila jedna serija crteža koja je nastala u Dahu. Ja sam planirala nešto sasvim drugo, ispalo je da ću izložiti potpuno novu produkciju nastalu za 2 meseca podstaknutu tim mojim 40. rođendanom koji je negde zaokružio iskustva iz 20. najpre iz 30. I jako je važno zato što u crtežu se vidi jedna vrsta ponavljanja određenih tema, stremljenja ka nečemu, što se posle u radovima koji zahtevaju drugu vrstu pripreme i organizacije kao što su performansi jako dobro očitava. Ta veza između crteža i performansa ili bilo kojih drugih, ja ovo i zovem site specific performance, jer to su i neka vrsta instalacije, znači ne možemo im nadenuti jedno jedinstveno ime, performansi su najpre zato što imaju taj performativni deo sa muškim izvođačima.
I traju 8 sati, dakle
to je jedna... Znači to trajanje je važan segment. Tako da je ta veza zapravo zaista, ja uvek kažem da su stvari koje ja radim u performansu ili u instalaciji već nacrtane i proživljene kroz crtež. Neki doslovno. Kao kad je bio taj drugi koji se ticao komunikacije i nosio jednu drugu folk kompoziciju sa jednom porukom izložbe Babylon the Great koja je bila I gave you everything. Znači sve sam ti dala ili dala sam ti sve, što opet dotiče se te ideje komunikacije sa sobom, sa drugima, vezano opet za kontekst emocija, razumevanja, mogućnosti da se razumemo. Isto tako, mislim, sa tim muškim figurama koje su od uvek prisutne na mom radu, kao i ti tekstovi, jasno je da mene to inspiriše. Da li je ljudska figura doživljena samo kao likovni element kroz telo? Možemo sad, pošto eto prijateljica mi je rekla kad sam s njom pričala, su sve tu zapravo biblijske teme. Jesu, jedna na oktobarcu koja se mogla tumačiti kao raj sa Adamima, multipliciranim, ili posle ovaj Babylon the Great priča o Vavilonu koja jeste, mislim, to biblijska svest, znači stari zavet, i sad imamo strašni sud i negde muško telo u fokusu iz moje ženske perspektive, svakako je jasno i nekako jeste to, počinje od lične fascinacije i telom i telesnim i drugošću, kao što sam rekla, u odnosu na muškarca, mojom potrebom da razumem sebe kroz razumevanje drugog, jer to je onaj teren da se ja najviše jel ispoljavam, spomenula si i kao žena naravno, ali i kao osoba, jer mi definisani u ovom društvu jesmo u odnosu na druge i ovo društvo je sačinjeno od muškaraca, a ponajpre naravno i jeste tako, jer je patrijarhalno i stvari sa kojima se suočavamo su često definisane određenim muškim ulogama, ne samo u kontekstu porodice, već i kasnije. Ali za mene to, moram naglasiti, jeste jedna vrsta eksperimenta, pa i čistog rada sa sopstvenom ličnom fascinacijom. Znači, tu ima svega, eto, bukvalno svega. Interesantno je samo da negde te performanse možemo doživeti kao razgrađene crteže. Znači, kao da puštamo nekog u treću dimenziju, u zaista neku vrstu ambijenta. I takođe za mene je jako važno da podcrtam tu dimenziju puštanja kontrole u performansu, zato što ja radim sa ljudima koji najčešće nisu performeri, bez uvežbavanja, jer ovo nije teatar. To što mi radimo, to što ja radim je vezano za više za sam neki život, za prostor života i trenutka. Samim tim imamo samo jednu probu, jer su složene kompozicije u pitanju, pa je važno da znaju odakle kreću. I ono za šta se oni drže je zapravo jedno poverenje. Poverenje je ono što im ja kažem, instituciju kao takvu u okviru koje se dešava. Jednom smo to imali jel, u muzeju, drugi put u galeriji, sad radimo u pozorištu. Znači,
koje
jeste važno...
Koje
je nekada bilo crkva. Da, to ćemo se dotaći da je performance in him we trust, negde već smo spomenuli da se bavi verovanjem, da se znači bavi visinama, stremljenju, ali najpre su cela ta trilogija koju spominjemo, koja nosi isto to ime, u njega verujemo, bavi se pitanjem, sad zbrda zdola skačemo, ali zapravo preuzimanjem odgovornosti za sopstveni život kroz različite te kontekste i etape koje sam ja negde u svom terapijskom procesu savlađivala. Bilo da je u pitanju društveni poredak kao na Oktobarskom salonu, ideja Vojne akademije, što je nekada bila zgrada Muzeja grada Beograda, ili ideje o Vavilonu koju smo spomenuli, diskomunikacije, komunikacije šumova i mogućnosti da se razumemo, pa sve do ideje potencijalnog živog strašnog suda, što u ovom slučaju radimo. Radimo jednu klasičnu reprezentaciju po Michelangelo, ajde da ljudima bude jasno koja vrsta scene u prostoru Bitev teatra, koji je građen 40. da bude katedrala Nemačke evangelističke crkve, rat je to prekinuo 42. I eto, to je to. Znači, sad se bavimo temom verovanja, vidjet ćemo kako izgleda živi strašni sud na delu i šta se zapravo tu dešava. Ako se ne dešava ništa, shvatamo da je strašni sud zapravo u nama.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Super, hvala tebi.
Poštovani slušalci, ovo je bila Ivana Ivković, koja je ovde povodom na neki način dve izložbe, odnosno dva nastupa, izložba Mother Tongue, odnosno maternji jezik u galeriji Oikster, koju možete da posetite do 6. marta, i povodom izložbe, odnosno performansa u Bitev teatru, koja će se održati u petak u 19 časova, početak, ulaz je slobodan, naziv performanse "U njega verujemo". Eto, vidimo se tamo. Poštovani slušalci, u okviru emisije Zlatni presek nastavljamo sa autorskom rubrikom Kritičar, u kojoj će mlada istoričarka umetnosti i kustoskinja Kristina Sedlarević predstaviti svoj kritički osvrt na aktuelnu izložbu Milice Mile Ristić pod nazivom Let.
Tema ove kritike je izložba Let umetnice Milice Mile Ristić, koja se trenutno održava u galeriji U10, a koja je nastala u saradnji sa istoričarkom umetnosti Marijom Stanković. Prvi razlog odabira ove izložbe je činjenica da ona predstavlja još jedan u nizu uspešnih projekata koji ukazuju na značaj i nužnost saradnje između umetnika i istoričara umetnosti u okviru jednog kustoskog projekta. Prilika da ovim putem zauzem drugačiju perspektivu i poziciju pri razmatranju Milinog rada, s obzirom na to da sam nedavno imala priliku da se bavim participativnim aspektom, čini moj drugi razlog. Naziv izložbe referiše na glavnu okosticu izložbe, intervenciju u javnom prostoru koju je umetnica izvela kao vrstu komemorativne akcije na dan godišnjice smrti poginulog pilota na radnom mestu, izvedenoj u Severnoj Karolini. Intervencija se odnosila na izvođenje leta u nameri obeležavanja ovog događaja, pri čemu je u vazduhu umesto poznatog reklamnog bio istaknut crni baner. Uspostavljanjem odnosa između rada i ostatka kolekcionarske organizovane izložbe napravljen je kritički kontekst u kom rad može da funkcioniše i da se interpretira. Primarni interes umetnice za istraživanje odnosa individualne istorije i kolektivne memorije, kao i neobični kolekcionarski aspekt rada, prepoznati su i zaokruženi pristupom kustoskinje, koja kao referencijalnu i paradigmatsku tačku izložbe postavlja pojam pamćenja. Kustoskinja doprinosi izložbi nizom istorijsko-umetničkih, muzeoloških i heritoloških metoda i kompetencija. Pri tome se kao dva vrlo važna aspekta ove izložbe ističu prvo interdisciplinarni pristup, a kao drugo istraživačka funkcija. Pored snimka i dela banera koji predstavljaju intervenciju, na izložbi su predstavljeni i gotovo kolekcionarski sakupljeni predmeti poput knjiga, reklamnog materijala, suvenira, postera i sl. Izložbu možemo da pratimo prema dve hronološke celine. Prva obuhvata početke naseljavanja Evropljana na teritoriji Amerike i osvrte na projekte braće Wright, dok se druga celina odnosi na savremene pojave pri kojima su određena mesta iz prethodno pomenute istorije selektovana i upotrebljena za kreiranje pogodnog narativa. Hronološka postavka je organizovana u vidu simulacije muzejskog okruženja, pri čemu je primetna i vrsta kritike ovih institucija, koje također mogu svojim autoritetom mesta koja čuvaju pamćenje da postave jedno dominantno čitanje ili narativ. Intervencija je u okviru izložbe predstavljena između ova dva hronološka toka, obeležena sa jedne strane projektima braće Wright, a sa druge strane reklamama aviokompanije koja svoj legitimitet gradi na ovim projektima, a u okviru koja se nesreće dogodila. Na polju istraživačkog se najviše ističu istorijsko-umetničke kompetencije kustoskinje, pri čemu se ukazuje i na to da se jedno istorijsko-umetničko istraživanje može sprovesti u okviru jednog izložbenog projekta. Kustoskinje je sa istraživačke strane istakla dva relevantna zaključka. Jedan u praksi umetnice, postavljajući ovaj rad u kontekst prethodnih, dok se drugi odnosi na teorijsko određivanje rada u okviru savremenih umetničkih tendencija, isticanjem momenta promene paradigme spomenika, koji funkcioniše i kao nematerijalna i trenutna forma. Za kraj bismo mogli da razmislimo o potencijalnim budućim mestima na kojima bi ovakve vrste saradnje trebalo podsticati. Pre svega, na budućim samostalnim i grupnim izložbama mladih umetnika.
Čuli ste Kristinu Sedlarević u rubrici Kritičar, koja se osvrnula na izložbu Let Milice Mile Ristić, a izložbu možete da posetite u umetničkom prostoru U10 do kraja tekuće nedelje, dakle do 1. februara.
Eko. U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova. Neki rekli da između
dobra i zla postoji vrlo tanka linija. Prvi Indigas album ikada.
Od kada je sveta i veka.
Bram. Nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Nastavljamo emisiju Zlatni presek. U studiju su umetnici Boris Purić i Nenad Džoni Racković. Dobrodošli.
Hvala.
Hvala. Takođe.
Hvala. Zahvaljujem. Vi ste predstavili zajedničku izložbu Srpski selfie 2020. u Galeriji Doma omladine Beograda. Ova izložba obeležava ne samo početak 55. sezone galerije, već i niz drugih godišnjica. A ništa manje provokativno, roman Džonijev, Rackovićev, pod nazivom Biblija, bio je u užem izboru za ovogodišnju Ninovu nagradu. Obzirom na godišnjice koje sam spomenula sada, koje su to sve godišnjice galerije?
Godišnjice galerije, da. Ovaj, tri
I
bitne,
ne samo galerije u osnovu.
Pa da, naravno. Tri bitne stvari su obeležile trajanje ove izložbe, koje smo jeli, promišljali pre nego što smo se odlučili da ovaj, to izložimo. To su 20 godina od ubistva Arkana, 40 godina panka na ovim prostorima i 75 godina, to je ovaj međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Tako da smo ovaj jeli promišljali te tri stvari i to smo sve ovaj jednostavno odradili.
Da, izložba je inače bila u tom difuznom crvenom svetlu, ovaj, znači odmah smo uputili publiku da se radi ono, o kod redu, da ne kažem dress kodu, ono, black and red.
Da ne kažem undress kodu.
Da, da. A crveno svetlo je, ukoliko slušalci ne znaju, tajna vojna šifra koja je premda nezakonita, omogućuje mučenje vojnika koji prekrši interna pravila. Taj kod, red kod, krši zakon i moral, ali učvršćuju grupnu koheziju do stupnja nužnog za njeno preživljavanje, koje je navodno dovedeno u opasnost. Pošto se bavimo jednom ličnošću o kome može suditi samo Bog i istorija, po rečima Amfilohije Radovića, smatrali smo da mitologija podzemlja i ideologija samuraja beogradskog asfalta prikriva tragove masovnih zločina.
Nije loše spomenuti koja je to ličnost?
Ne, pa radi se o Željku Raznatiću Arkanu, dobro. Za, što se kaže, vreme njegovog stolovanja kriminalnim, da ne kažem političkim podzemljem, suspendovani su zakoni da bi cela zemlja postala bordel ratnika koji kao da nisu sa ovog sveta, nego druguju sa smrću. Ovo, kad kažem bordel ratnika, naravno, izložbe ima i veze sa slavnim našim antropologom i etnologom Ivanom Čolovićem. Zato što kombinovali smo taj odnos i psihopatologije, sociologije, antropologije. U onom smislu da je nakon Arkanove smrti ostavio sve te svoje žestoke drugare zaključane u sistem u čijim paradoksima i slepim ulicama, ali brojnim korisnim prednostima, samo je on, što se kaže, znao ploviti. Legija i ostali Arkanovci nisu očigledno imali te veštine. I izložba, kad se to malo proširi, kao što je Burić pomenuo, kao obeležavanje 40 godina panka, ona govori o tome da je pod mekom diktaturom socijalizma, pa i kasnije, ako ti interesuje kontekst 90-ih, još bilo, cvetala je sofisticirana i urbana alternativa, i onda je dvojac potpuno spontano organizovan, Burić Racković, odlučio u nedostatku boljeg da bude promoter jedne druge potpuno alternativne grupe okupljene oko matrijaršije. Znači, smatrali smo i najboljeg među njima, najtalentovanijeg po našem sudu, sa tim DJ nicknameom Baksuz Malerom, koji je radio jedan maksimalni black metal DJ set.
Za otvaranje?
Da, želeli smo da napravimo žurku, posvećenu, zato što sam se ja izrazio u tom maniru, balkanskoj strip sceni, prevashodno stripađijama, znači okupljenim oko edicije Novo doba, Kosmoplovcima, Mubaraću, Raši, Popoviću, Vostoku, Profesoru, Aleksandru Deniću, ja, kao najstariji od svih, želeo sam da direktno napravim paralelu ili aluziju od koga sam učio taj zanat, a od koga će stariji da uči ako ne od mlađih.
A koji zanat?
Crtački, stripađijski. Napravio sam taj miks 44 ikone 21. veka na ogledalima, kao isto tako jedinstven miks efemernog i sakralnog, karikaturalnog i ritualnog, pornografskog i svetog.
Ta ogledala su postavljena u galeriji, dakle to je ono što može da se vidi među ostalim stvarima.
Jeste, da. Ali ono što je postavka bila Borisa Burića prevashodno, a ja sam sa svojim iskustvom malo
intervenisao.
Davo neki konsulting, došao do jednog efekta koga smo možda priželjkivali, ali nismo u prvi mah bili svesni. Ni jedna od tih ikona nije samostalna jedinica značenja, nego tek u tom odrazu zapravo dobija se jedan utisak paralelnog prostora deluje da ta galerija ima neki prozor ili još jednu tu bočnu prostoriju, a zbog specifične arhitekture onda iz svih uglova galerije se prelama to naše, da kažem, u simboličkom smislu groblje ili to novo groblje sa tim Arkanovim spomenikom.
Ajde da možda samo za trenutak
želeći da prebacim loptu Buriću. Svi mi, što se kaže, postajemo svesni da, priželjkivajući taj kraj komunizma i pad Berlinskog zida, taj zid nam se svima srušio na glavu, a sad su neki novi zidovi izgrađeni koji se više ne daju rušiti i ta galerija pregrađena. U tom smislu prebacujem loptu Borisu, sa kojim se on svim izazovima, preprekama suočavao kako u životu, tako prilikom realizacije ove izložbe, vrlo zahtevne u svakom smislu.
Da, sad ovako više milion pitanja zapravo. S jedne strane, kako je tekla vaša saradnja, obzirom da je Racković naravno doajen, da je, ima iskustva za pet ljudi zajedno i tako dalje, a sa druge strane, u stvari, ta centralna fotografija koja se nalazi, dakle, bukvalno centralno, na centralnom zidu, frontalnom, je fotografija na kojoj si ti fotografisao Rackovića, koji stoji na Arkanovom grobu. Dakle, imamo više planova.
Najbolje si ti to definisala onom rečenicom studije pogleda, koga tu gleda.
Zato što vidimo vidimo Rackovića sa leđa, koji gleda Arkanov grob, ali zapravo ne vidimo tebe, ali te osjećamo da ti stojiš iza njega.
Racković je već zaljubio samog sebe, Racković gleda samog sebe.
Ako biste malo bolje pogledali, vidjeli biste da postoji moj odraz zapravo na jednom grobu koji još nije upisan, tako da sam sam sebe nekako i u tu fotografiju upisao. To je jedna suspens, situacija filmska u kojoj se, koji sam ja doživeo kao sudar nekakvih svetova. Imamo Nenada Rackovića, imamo Arkana, to je jedan kaubojski dvoboj. Eto, tako sam ja to u tom momentu video. Opet, s druge strane, metaforički, ako bi uzeli kao da je Racković, zapravo smo svi mi, to je društvo koje se nije sukobilo, znači nije imalo, da ne kažem šta, petlje, jeli, da se suprostavi tim demonima prošlosti, tako da verujem da smo tu pogodili pravu metu sa tom fotografijom.
Ali me interesuje kako ti kao fotograf, ti si, tvoj način izražavanja nije striktno samo fotografija. Fotografija je medijum u kome ti upisuješ mnogo više stvari. Dakle, u ovoj saradnji sa Rackovićem ti imaš jednu višestruku ulogu, ne samo dokumentovanja, već jedan upliv, dakle, nešto što nije prepoznatljivo kada se vidi fotografija samo po sebi. To Rackovićeva pojava je uvek jako ekscentrična i ona uvek upija svu pažnju. Međutim, tvoje
To je pogled, to je zapravo na neki način i to je taj moj komentar iz OFA. Otprilike, naravno u saradnji sa Nenadom, ja sam nekako izašao iz tog medija. Fotografija, sam shvatio da nije to zapravo jedina stvar koja mene interesuje. On je to jako veliki napor uložio, u stvari, da izvuče to iz mene. Tako da sam ja izašao konačno u prostor kroz fotografiju.
Da, sa ovom vrlo, što se kaže, rustičnom instalacijom tog nekog inicijatičkog prelaza, gdje su razni posetioci ne znam sad zbog čega, zbog najglupljih stvari, zbog kao albanskog navodno
pozdrava, simbola dve šake
smatrali da to je jedino Racković može da provocira, i onda su pobrkali, mislili su da su Burićeva ogledala, a da je moj zbog noža, zbog hleba tog i tako dalje.
Koji su postavljeni također negali.
Onda su tražili od mene da ja objašnjavam Burićev rad.
I kako ti je to išlo?
kako mi je išlo? Pa ne, kažem, nemoj, nemam veze, bre, sa tim skulptorom Vajerom. Ubeđivo me da na tom grobu umesto Arkanog epitafa napisam najgore je prošlo. Čoveka spopadaju jako, kažem, čudne ideje. Pa zatečeni smo mi, što se kaže, vidi, zatečeni smo mi raznoraznim reakcijama, jer ovo je prvo vizuelno zapravo preispitivanje i lične i društvene političke krivice i odgovornosti pod režimom Slobodana Miloševića. Sad, mi ponovo, kao za vreme Slobodana Miloševića, njegovog sina, vrhunskog reli vozača i trkača, sad smo mi opet pod jednim terorom čoveka, jednog mladog čoveka koji je izgubio, nije ni upamtio svog oca, koji je izuzetan bokser i najpoželji mladoženja u zemlji, a to je Veljko Ražnatović. Onda ulaze ljudi sa pitanjima, hoće Veljko da sad kad se oženio uzme sliku za bračnu sobu i tako dalje, tako dalje. To je sa jedne strane. S druge strane, Burić je eto rekao te sve neviđene scene najznačajnije se dešavaju na groblju, od revolveraških obračuna do onih scena kada umire stari Don pa Michael Corleone sad presabira svoju istoriju, do evo i dvostrukog dobitnika Ninove nagrade koji je lansirao tezu da sam se ja, što se kaže, u sad duhu ovih svih bojkota izbora pomokrio, da sam u tom gestu mokrenja, što naravno je sasvim legitimno za umetnike, mi svi živimo da bi pišali po grobovima autoriteta i tako dalje, i tako dalje, i to je nerazdvojivo od umetničke ličnosti. Ali Burić je nešto drugo artikulisao, a to je reč je o tom zapravo ireverzibilnom inicijatičkom prelazu sa tim zaista sjajnom skulpturom hleba i noža, gde naredna ta životna faza umetnikove zrelosti i slobode, da kaže pišeću po vašim grobovima ili nešto drugo, ne zadržava više tu životnu, antropološku i socijalnu vezu s mladošću i detinjstvom. Tu se sve prekida, gubi se kontinuitet egzistencije. Sve ono što je bilo pre te tranzicije ostaje tek daleko sećanje, povereno snovima ili povremenim kreacijama umetnika. Sad, ovo je ta izložba ili naša saradnja, da bi nam bilo lakše i da bi u ovim teškim uslovima života nekako se pomogli, ujedinili radi prosto i ljubavi i neke koristi i prijateljstva i koristi da neko izvučemo iz toga, zapravo nepovratno izvrće egzistenciju i redukuje bivstvovanje, ili još bolje, zapravo dolazi do jedne vrše svršenog čina. Mi smo sad to uradili, pa smo uradili jedne vrste obustavljene egzistencije pod uticajem političkih prilika i socijalnog eksperimenta na zapadnom Balkanu, kao i duboke krize kulturno-istorijskog nasleđa.
Šta nam ostaje nego da vidimo izložbu?
Nama? Pa ono, pušenje, piće i krevet. To toliko, što se kaže, nas je ujelo ovo vreme i sada smo mi pred sudom javnosti, što se kaže, da li ona uopšte je raspoložena za refleksiju i autorefleksiju.
Hvala vam obojci na ovom razgovoru.
Hvala.
Poštovani slušalci, ovaj bi razgovor u kome je ostalo mnogo, mnogo neodgovorenih pitanja koje bih htela da pitam, ali nadam se drugom prilikom. Povodom izložbe Srpski selfie 2020. Boris Burić, Nenad Racković, izložba je u Domu omladina otvorena do 31. januara. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Vladimir Penđer, Igor Živković, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, moje ime Mirjana Bobastojdinović. Slušamo se.